Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дмітрый Вус пачынае кампанію за перагляд выбарчага заканадаўства. У Паўла Севярынца з'явіліся шанцы для пераводу на хатнюю хімію. Прадстаўнікі кампаніі «Еўрапейская Беларусь» заявляюць, што акцыі салідарнасці з палітвязнямі працягнуцца.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Тунісе ў горадзе Садзі Бузіт, адкуль стартавала хваля рэвалюцыі ў арабскай вясны, уведзеная камендантская гадзіна. Пасля таго, як у чацвер увечары там успыхнулі забурэнні, звязаныя з вынікамі першых за многія дзесяцігоддзі свабодных выбараў. Дэманстранты пратэставалі супраць адмены вынікаў выбараў у шасці выбарчых акругах. Яны паспрабавалі напасці на штаб-кватэру пераможцаў на выбарах умеранай ісламісцкай партыі «Эн-Нахда». Паліцыя ўжыла слезацечны газ. Паводле афіцыйных дадзеных «Эн-Нахда» набрала больш за 40% галасоў. На другім месцы партыя «Кангрэс за рэспубліку» з 14%, левая партыя «Эт-Такатол» набрала 10% галасоў. Лідар тунісскіх ісламістаў Рашид Гануші запэўніў, што новыя ўлады будуць выконваць правы ўсіх грамадзян Тунісу. Верхоўная прадстаўніца ў развязу па замежнай палітыцы Кэтрын Эштэн накіравала сёння кіраўніцтву партыі «Эн-Нахда» віншаванні ў сувязі з перамогай на выбарах. Працягваем навіны. У Турэччыне ўлады сёння абнародавалі абноўлены спісы загінулых. Іх колькасць цяпер дасягнула 570 чалавек. Параненыя звыш 2000. 187 пацярпелых удалося дастаць з-пад завалаў жывымі. Сярод іх 13-гадовы хлопчык, якога дасталі з-пад абломкаў гэтай ноччу праз 108 гадзін пасля землятрусу. Працягваюць паступаць паведамленні аб недахопе прадметаў першай неабходнасці для тысяч людзей, якія ў выніку землятрусу засталіся без прытулку. Міжнародны крымінальны суд паведаміў, што ўсталяваў неафіцыйныя кантакты з сынам зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі Саіфам Алісламам. Пракурор Луіс Марена Акампа заявіў сёння, што ў ходзе перамоваў з Алісламам праз пасярэднікаў абмяркоўвалася яго магчымая яўка ў суд. Паводле пракурора ў гутарцы з сынам Кадафі было падкрэслена, што ў выпадку яго добраахвотнай здачы ён можа разлічваць на права быць пачутым у судзе. Мяркуецца, што Саіф Алісслам хаваецца цяпер у суседнім з Лібіі Нігеры, куды ён уцёк пры захопе войскамі новых лібійскіх уладаў гораду Сірт, апошняга апірышча кадафістаў, дзе загінуў і сам былы дыктатар. Кітай гатовы папоўніць еўрапейскі фонд фінансавай стабільнасці ўласнымі сродкамі, калі кіраўніцтва еўразвязу падасць пераканаўчыя сведчанні на карысць бяспекі такога ўкладання. Аб гэтым заявілі сёння высокапастаўленыя дарадцы кітайскага ўраду ў інтэрв'ю газеце Financial Times. Паводле іншай крыніцы, кітайскія ўкладанні могуць скласці да 100 мільярдаў даляраў. Член камітэту па манетарнай палітыцы кітайскага цэнтральнага банку Лі Даокуй заявіў, што дапамога Еўропе адпавядае ўнутраным доўгатэрміновым інтарэсам Кітаю. Сёння з візытам у Пекін прыбыў кіраўнік Еўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці Клаус Рэглінг. Ваенная аперацыя ў НАТО ў Лібіі завершыцца ў канцы гэтага месяца 31 кастрычніка. Пра гэта паведаміў генеральны сакратар Паўночна-Атлантычнага альянсу Андрэс Фог Расмусен, азначыўшы, што гэтае рашэнне было прынята яшчэ тыдзень таму.